Dane Ruttles siivitti meitä kappaleellaan Number One. No, yhä ja ikitaidokkaalla pastishillaan keskustelemaan kuninkaallisista avioliitoista sanan laajassa merkityksessä. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander, ole hyvä.
Kiitos. Tuomas Nevalinna, on aina miellyttävää näin ihan virallisesti ojennettuna saada tämä sun vuoro lähetyksessä. Tätäkin joskus harrastamme.
Niin, se on tämä ranskalaisen ja suomalaisen keskustelukulttuurin ero.
Itse asiassa tuon sanoit hyvin ranskalaiseen tapaan, koska...
Niin sinäkin juuri, tuon.
Että sen merkkinä, että olin sanomassa jotain muuta. Mutta ehkä me voisimmekin olla tämmöinen ranskalaisen pulputteleva väriläiskä suomalaisessa radiotoiminnassa.
Ikkunat auki Ranskaan, meidän vanha mottomme.
Se on kai ranskalaisen koodin mukaan se, että jos ei keskeytä puhekumppania, se on niin kuin jotenkin epäkohteliasta ja osoittaa kiinnostuksen puutetta.
Niinpä, se aiheuttaa hankaluuksia eurooppalaisilla näyttämöillä, meille Peräpohjolan edustajille.
Kohteliasta aina odottaa, että toinen puhuu loppuun. Kyllä. Ja ranskalainen taas puhuu niin kauan, kiusaantuneena niin kauan, kun joku tajuaa hänet keskeyttää.
Siinä saa ranskalainen oman viestinsä takaisin. Keksin nyt sitä sanottavaa sitten aina tappiin asti.
Onko se idea sitten ranskalaisessa Perkele. Keskustelussa ampua niin kuin joku tämmöinen niin kuin yhtenäinen verbaalinen puuro ilmaan ja niin, odottaa, että irtokirjaimet helisevät lattialle takaisin?
Josta kukin seurustelu hyeenä omalla lusikallaan sitten kaapii äännöspaloja ilmeisesti.
Se eroaa tästä englantilaisesta. Niin kuin sanotaan, playing verbal tennis, mikä on taas niin kuin nopean reagoinen keskustelua, joka on tavallaan niin kuin neuroottista rakenteeltaan, että siinä ei käsitellä mitään teemaa loppuun. Suomalainen mielellään käsittelee jonkun teeman loppuun.
Tietysti ja... meidän ranskalaisen. Niin. Keskeyttämiskulttuurimme tämä englantilainen tyyli sopii myös, koska siis aiheen välttely on tietyllä lailla englantilainen piirre.
Se on siinä epäkohteliasta mennä aiheeseen. Kyllä. Se oli bulgaaria ja barbaarimaista, niin. Ja ties mitä.
Lakoniset niukenteet seuraavat toistaan.
Ja silloin, jos joku menee itse aiheeseen, niin silloin hätääntynyt rouva, paikalla oleva rouva sanoi, että would you like to have some tea?
Let's not upset mother. Voi tokaista muudan keskustelijoista, jos
aivan.
Tulee liian tulenaraksi.
Niin, tämä varmaan koskee myöskin Englannin kuninkaallista perhettä.
Kyllä.
Huomatkaa taitava leikkaus aiheeseen.
Sitä kutsutaan retorisessa pelintiesessä aasinsillaksi.
Aivan, kyllä, mutta tämä oli tietysti vaillinainen, koska jätin ikään kuin itse aiheeseen. Astumisen auki saatoi vaan eteeseen sanomalla kuninkaallisen perheen. Perhe tietysti edellyttää kai jonkinlaista avionomaista suhdetta ollakseen perhe. Et siinä mielessä tässä astuttiin jo porstua pidemmällekin.
Niin, se on tämä englannin sana family, joka on tietysti laajempi kuin Suomen perhe.
Niin, se viittaa vaan kaikkeen tuttuun. Toisaalta englantilaiset ovat yleensä hyvin vieraita toisilleen ja myöskin itselleen, että siinä mielessä family-käsite on ongelmallinen. Sisältää kosolti ristiriitoja.
No, family on se, jotka yhdessä välttelevät jotakin tiettyä asiaa.
Niin.
Niin.
Ehkä Englannissa erityisesti perhe on salaisuuden ympärille ryhmittynyt yhteisö. Salaisuus ollen kaikenlaista kamalaa, mitä kaapeista löytyy.
Aivan.
Isosetien luurankoja ja kaikenlaista muuta.
Mutta jos ajattelemme respektiivisesti englantilaisia ja ranskalaisia päättäjiä tai juuri kuninkaallisia Englannin tapauksessa, niin minkälainen suhtautuminen avioliittoihin, rakastajiin, rakastajattariin, seksiskandaaleihin näissä maissa vallitsee.
Niin, no Englannissahan skandaali on se, jos ilmenee, että joku on harrastanut seksiä. Ja Ranskassa taas, mä en tiedä, kykeneekö ne edes kehittämään seksiskandaalia. Että se tavallaan niin kuin Ranska on seksiskandaali. Ja kaikki tapahtuu sen niin kuin metaviitekehyksen sisällä.
Niin aivan, tästä aina jaksetaan muistuttaa, että Mitterrandin rakastajattareista tiesi koko lehdistö, mutta siitä vaiettiin kymmenien vuosien ajan. Ja Englannissa taas joskus Thatcherin aikaan tuntui siltä, että Thatcher oli ainoa poliitikko, joka käytti sukkahousuja myös työaikana.
Mm, kyllä. Ja Thatcher tiettävästi käytti sukkahousuja jaloissaan sen sijaan. Mm. Sen sijaan hänen miespuoliset ministerinsä käyttivät niitä muun muassa päässään erilaisissa leikeissä.
Sehän oli,
ja myös päissään, mutta sehän oli totta kai riemukasta, että Thatcherin perhearvoista. Tässä on ollut John Majorin aikana, mutta joka tapauksessa nimenomaan perhearvoista tai Back to Family Values-ohjelmasta vastannut ministeri löytyy sitten kuolleena sukkahousut päässä ja appelsiini suussa seksileikkien päätteeksi.
Tämä logiikkaa tunnetaan kyllä Yhdysvalloista myös.
Niin, no siellä oli tämä vaaleanpunaisessa ballerina-asussa viihtynyt Herbert Hoover esimerkiksi. Ei Herbert Hoover, se toi, mikä, kuka tämä nyt on?
J. Edgar Hoover.
Herbert Hoover viihtyi, hän oli kai, tunnettiin lähinnä huonona perhokalastajana ja vielä huonompana presidenttinä.
Joo, tämä FBI Hooverin privaatit harrastukset, ne on kai sittemmin kumottu. Tarkemmat elämänkerturitiedot ovat kertoneet, että se on sittenkin panettelua.
Okay.
Paljon tietysti kertoo se, että yleisö oli ikään kuin ilmeenkään värähtämättä valmis uskomaan tämän.
Koska minäkin. Ja tavallaan en haluaisi vieläkään luopua tästä uskomuksesta, joka on muodostunut minulle rakkaaksi. Oletko muuten tietoinen siitä, että 5 sekunnin kuluttua ohjelman mukaan pitäisi alkaa kappale?
Kiitos. Sain siitä juuri tiedon. Me esitämme, joka on korrekti muoto tästä verbistä, Go-Go-yhtyeen kappaleen Cool Jerk. Hirpsula, olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingin aalloilla. Keskustelemme kuninkaallista avioliitosta sanan laajassa mielessä. Ja kun tuossa äsken kappaleen soidessa selailimme päivän iltapäivälehtiä, huomasimme, että tämä on itse asiassa liki ainoa aihe, mistä ainakin tässä eksemplaarissa kerrottiin.
Kyllä siellä oli maininta myöskin jostakin liikenneonnettomuudesta ja selostus Kimi Räikkösen huonoista renkaista, tai mikä se nyt syy tällä kertaa olikin. Mutta pääteema tuntui kyllä olevan se, että kuka nai ketä ja tapahtuuko se yhteisessä kodissa, sormukset kädessä, vai ilman niitä.
Aika mahdollisesti kesäjuhlilla.
Niin, vai onko onnistuttu vaiko vain yritetty, niin kuin tiedetään esimerkiksi prinssi Häristä kertoa, jäi ilmeisesti yrityksen asteelle.
No, riippuu vähän siitä, mitä yritettiin.
No, siitä on erinäisiä tietoja, mutta en oli vokotellut jotain blondia, joka oli nähnyt tilaisuutensa. Blondi oli nähnyt tilaisuutensa tulleen ja myy tämän tarinan lehdille, koska lehdet ovat kiinnostuneita kuninkaallisista seksisuhteista ja sitä kautta ikään kuin kuninkaallisista avioliitoista. Se on mielenkiintoinen piirre tässä, että jos ajatellaan, jos joku niin kuin käy vieraissa, vaihtaa kumppania tai sekoilee tai menee ihan vain yksinkertaisesti naimisiin, niin se on valtava uutinen, mikäli tämä joku on menestyvä jääkiekkoilija, missi, kuninkaallinen tai poliitikko. Hmm. Jostain syystä niin kuin vaan nämä ryhmät, eikä lainkaan niin kuin esimerkiksi talouselämän huiput. Et jos Jorma Ollila vaihtaisi nuorempaan, niin ei siitä vaan välttämättä niin kuin hirveätä mediahässäkkää tulisi. Että okei, siinä tapauksessa täytyy olla niin kuin jotenkin 7 päivää kamaa jo valmiiksi, kuten esimerkiksi Keskinen tai Harkimo. Siinä, joka on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että hän lehtitietojen mukaan kerää poliittista värisuoraa. Aloitti kokoomuksesta, siirtyi vihreisiin ja nyt on tehty tunnusteluita jo lehtitietojen mukaan SDP:n suunnalla.
Niin, Sirpa Puhakka, varo.
Kyllä, ja kyllä voisi myöskin erilaiset naispuoliset keskustapoliitikot pitää hatuistaan kiinni.
Tai hameistaan. Niin, siis jotenkin tämä on musta kyllä mielenkiintoinen huomio, minkä esitit Jukka. Ja
kiitos,
ehkä
Tuomas.
Siinä jotenkin julkisuus piilevästi myöntää sen, että talouselämän vallankäyttäjille ei ole mandaattia siihen valtaan, mikä niillä on. Eli vaan sellaiset vallankäyttäjät, ja palaan kohta kuninkaallisiin, joilla on niin kuin mandaatti, jotka on äänestetty valtaan, jotka on vallankäyttäjiä tunnustetusti jotka niin kuin, joiden pitäisi olla legitiimejä kansan edustajia tavalla tai toisella, niin niiden niin kuin, moraalia muka vartioidaan. Ja sen sijaan talouselämän päättäjät, joilla kyllä tunnustetaan olevan valtaa, jotka ovat rikkaita ja menestyneitä ja sikäli kiinnostavan lehtiä noin jollain tavalla ylipäätään, niin heihin ei kohdistu. Tavallaan niin kuin myönnetään tätä kautta, että he eivät ole saaneet kansalta valtuutusta tähän valtaansa.
Niin, ja sitten on jotenkin en tiedä, siinä jotenkin niiden persoonat ei vaan jotenkin niin kuin.
Niin he eivät ole myöskään nousseet julkisuuteen niin kuin persoonansa avustuksella. Joo. Tosin samaa voineen sanoa Kimi Räikkösestä, jonka tragedia tai Jennin tai kenen tahansa lieneekään tragedia lienee se, että vaikka Kimi kosisi, niin siitä tuleva morsian ei saisi selvää.
Se on totta. Sitäkin hämmästyttävämpää on, että Kimi Räikkönen poseraa Forbesin listalla maailman 46. vaikutusvaltaisimman ihmisen tittelillä. Siis se on ehkäpä maksimi suoritus, mihin voi päästä ilman poskilihaksia.
Niin, juuri Mr. Chancein jälkeen ilmeisesti.
Aivan, kyllä. Mutta siis se on hämmästyttävää. Siis niin kun, mä oon kuullut yhdeltä Ranskan fonetiikkaa opettavalta oopperalaulajalta, joka on suomalainen, että et sen näkee niin kun ulkomaillakin suomalaisen tunnistaa nimenomaan poskista. Mm-hmm. Et suomalainen puhekulttuuri on semmoinen, että kasvot ei liiku. Mm-hmm. Ja sen niin kun näkyy kasvon lihaksista rakenteessa sen takia perusilmeessä, että meillä roikkuu, niin kun posket roikkuu velttoina. Ja Kimi Räikkönen on kyllä kehittänyt tämän taiteen.
Äärimmilleen. Joo. Se oli hauska seurata Heikki Kovalaisena, uuden kuljettajamme, haastattelua televisiosta. Hän tuntuu suorastaan eläväiseltä ja artikulantilta.
Kyllä.
Retorikolta, elokventilta, puhujalta. Verrattuna kollegansa Kimiin, mutta jos hän olisi ilman vertailukohtaa esittynyt televisiossa, niin. Niin, enpä tiedä, mitä olisin ajatellut.
Toisaalta Kimi nautti jonkunnäköistä kulttimainetta maailmalla just sen takia, että se on niin cool.
Hän on viileän Pohjolan arkkityyppi.
Niin, eikö siitä ole kaikenlaisia niin kuin jäämiestyyppisiä? Se on niin kuin, Kimi on sen puhtaasti tekninen suoritus. Et ikään kuin se ei olisi itse läsnä siellä, vaan se on vaan niin kuin teknisesti, että okei, nyt renkaat on tällaiset ja pannaan tuossa mutkassa, mä käännän rattiin ja sitten lupaan vähän pienemmän vaihteen ja sitten kiihdytetään. Ei tosin näin niin kuin nopeasti ja eläväisesti, mutta joka tapauksessa.
Ja sitten sen jälkeen 3 promille mietteet.
Aivan, joo. Niin Kimillä on sitten se elävä puoli, tulee sitten esiin vähän muissa yhteyksissä.
Mutta siis onhan se nyt parempi vaihtoehto,
kun siis Räikkönenhän näyttää henkilöltä, jota voisi niin kuin kisojen välillä säilyttää Madame Tussauds vahakabinetissa. Joo. Ihmiset voisivat käydä tökkimässä ilman, että kyseinen vahanukka reagoisi. Että on se nyt mukavampi kuulla, että se sentään joskus kemottaa tuolla bileissä.
Joo.
Niin, joka tapauksessa Kimi ja Jenni on tässä nyt se ikään kuin temaattinen. Eli se on merkitsevä, iltapäivälehtivinkkelistä merkitsevä suhde.
Joo.
Mutta jostain syystä tosiaan, niin pitää olla, se ei riitä, että on rikas. Että se niin kuin tällaiset suhteet nousee keskiöön. Että on tämmöinen niin kuin alfa-uroksen pariutumismeininki. Että täytyy jotenkin olla sitten näkyvä myöskin. Pitää olla symbolista pääomaa, että sun niin kuin parisuhteesi tai sen kaltaiset jutut niin kuin nousee uutisiin, otsikoihin, ihmisten kahvipuheisiin.
Joo, siinä on jotenkin niin kuin yhdistyy sellaiset kateuden ja nautinnon ja kateuden ja fantasian elementit. Siis niin kuin jollain tavalla se, ne ihmiset, jotka meitä hallitsee, niin edustaa meille myös sitä, että mihin niin kuin, mitä meillä on lupa toivoa viime kädessä. Toisin sanoen, siinä on aina heti jo tällainen lähtökohta, että ikään kuin, että mitä me itse tekisimme, jos pääsisimme huipulle. jos me saavutettaisiin jotain sellaista, mitä yhteiskunta tai kulttuuri pitää niin kuin absoluuttisena toppina. Ja tota, siinä on niin kuin, toisaalta sitten tietysti kateus ja kauna tätä kohtaa, mutta toisaalta myös fantasia siitä, että näinhän ne juuri tekevät. Ja tämä on niin kuin se, että he elävät tämän meidän puolestamme niin kuin hyvässä ja pahassa.
Niin, että sitten sit on niin kuin huvijahteja ja bikinikaunottaria ja joskus muotoilit tämän tota nyrkkeilypromoottorifantasian, että tulee tota chinchillaturkki päällä, kultavitjo ja kaulassa, baby kummassakin kainalossa jatkolta himaan.
Joo, ja maksaa tietysti yökerrossa käteisellä koko seuraavalle. Erittäin joo. Olennainen osa tätä kuvaa.
Toi täytyy ottaakin ohjelmaan. Sitten kun mä saan rahaa tietenkin.
Sitku.
Joo. Niin siis luottokorttejahan käyttää vaan keskiluokka.
Joo, mutta siinä on tällainen fantasia. Se, että hän saa kaiken. Hän saa siis paitsi kaikki naiset kautta miehet, niin myös erittäin paljon parempaa seksiä.
Kyllä. Niin siis kyllähän voisi kuvitella, että ihmisten mielikuvissa joidenkin niin kuin superjulkimoiden seksielämä, niin se ei voi olla sellaista niin kuin 2 minuutin nyrkytystä lähetyssarjan
niin, asennossa. Niin, paitsi kysymys ei ole niin kuin siitä, että mitä seksielämä kansalaisten keskuudessa tosiasiassa on. Oli se minkälaista hyvänsä, vaikka se olisi loistavaa. Se on silti parempaa.
Niin on, kyllä. Kamasutraan kirjoitetaan uusi luku joka kerran, kun julkis käy makuhuoneessa. Eli tota, periaatteessa se perusfantasma tuossa on se, että tota, jotenkin niin kuin nyt superjulkkiksella, niin se saa nautinnon itsensä.
Kyllä, joo.
Ja se nautinto saattaa saada tietenkin niin kuin lukemattomia erilaisia niin kuin ilmiasuja. Se kyllä. Voi ilmetä huvijahtina, sviittinä, huumeina, kaviaarina, champanjana.
Tiettynä liiallisuutena, kun se on erässä mielessä ylijäämä siitä nautinnosta, josta olemme joutuneet kieltäytymään tai joka meiltä on viety. Siksi, että joudumme tekemään työtä ja kompromisseja.
Ja tavallaan nautinto on ulkoistettu tietylle ihmisryhmälle, jota esitellään lehdissä. Ja sitten taas kun katsoo jotain niin kun talouselämän harmaata äijäkaartia, jotka tulevat kertomaan naama rutussa telkkariin, että tarvitsemme 7. ydinvoimalan, niin siitä on niin kuin nautinto kaukana.
Joo, se on.
Eli voisi ajatella, että kuninkaalliset nauttii, suihkuseurapiiri julkimat nauttii.
Joo, kyllä se on ilman muuta niin kuin jäänne, niin kuin tavallaan rojalistinen jäänne koko tämä kuvio. Joo. Ja siinä protestanttinen pääoma saa ikään kuin oman viestinsä takaisin myöskin. Että pääoma on itse asiassa sitä, että pidetään kirjaa tarkkaan tuloista ja menoista ja investoidaan tulevaisuuteen, eikä nautita nyt. Ja niin kuin siinä mielessä yhä edelleen mielikuvissa me näemme tämän protestanttisen.
No siinä mielessä se onkin valtava uutinen, joka kerta kun löytyy joku sellainen niin kuin pääomapiirien edustaja, tai niin kuin jotenkin talouselämässä rikastunut ihminen, joka alkaa nauttia, joka ostaa huvijahdin ja raahaa sinne bikinitypyköitä tai ostaa Lamborghineja tai mitä nyt keskinen keräilee erilaisia autoja. Nyt se syntymäpäivän lahjaksi toivoi juhlavierailtaan jotain tiettyä Ferrari-mallia, joka tietysti minullakin joskus käynyt mielessä, kun olen lahjalistaani värkkäillyt ihmisten nähtäville internettiin, mutta olen sitten pidättynyt tästä ja pyytänyt kuitenkin uutta sähkövatkainta tai jotain muuta.
Mutta silloin hän kyllä niin kuin siirtyy suihkuseurapiireihin.
Kyllä.
Hän ei enää kommentoi esimerkiksi sitä, että tarvitaan 5. ydinvoimalaa tai hän ei esitä vaatimuksia valtiolle tai korkeintaan äänestää jaloillaan siirtyessään veroparatiisiin asumaan.
Mutta keiden kanssa? Ja millä vehkeillä?
Kuinka monta mennään. Ja missä kainaloissa?
Aivan. Ja mutta siis siinä tosiaan astutaan sen rajan yli, mutta se homma onkin se, että tavallaan niin kun siirrytään nautinnon maailmaan jollakin lailla.
Ja silloin luovutaan niin kun talouselämän edustajan kuivista vaatimuksista.
Et kyllä mä luulen, että siis jos ajattelee niin kun talouselämän kuivia edustajia, niin kyllähän tavallaan niin kun nykyinen Jallis Harkimo aika hyvin niin. täyttää nämä vaateet. Mutta se voi olla, että Jallisken kuitenkin niin kun, tuli julkisuuteen merta uhmaavana yksinäisenä sankarina.
No, siinähän on se toisinpäin tämä prosessi tavallaan.
Se yrittää niin kun tavallaan pukea sitä harmaata pukua ylleen, mutta aina alkaa jalka vipattamaan ja sitten onkin uusi baby kainalossa ja taas meni mönkään tämä koko transformaatioprosessi.
Jos sanoo, että Jallis tietysti niin kun, ehkä yksi hänen suosionsa salaisuus on siinä, että hän yhdistää tämän kuuluisen renttufantasian tähän kuuluisan vastuullisen niin kun, talousasioita hoitavan perheenisän fantasiaan.
Tarkkaamossa on jälleen levotonta liikehdintää, joka nykyisen tarkkailuhenkilökunnan mittasuhteessa tarkoittaa sitä, että siellä tapahtui liikahdus.
No niin. Sehän on
se tarkoittaa terve sitä, merkki. Että he ovat taas saaneet hurinoistamme tarpeeksi ja haluaisivat välillä kuunnella hieman poppia. Onko sinulla
tosin tuntien heidän makunsa. Mm. Tämä seuraava kappale tuskin miellyttää.
Se voi olla, että he pian lyhentävät sen yhden kertosäkeen mittaiseksi ja pyytävät, rukoilevat, että puhuisimme taas.
Joo. Näin tasapaino säilyy. Robert Palmer nimittäin esittää vanhan kuluneen rallinsa Bad Case of Loving You. Näin Robert Palmer. Mitäs muutenkaan? Ja täällä tukevasti Ilmatsalme jatkuu Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalin ja Jukka Relanderin kanssa. Puhumme lainausmerkit auki kuninkaallisista, lainausmerkit kiinni, avioliitoista.
Otetaan takaisin.
Lainausmerkit jatkuvat sanan kuninkaallisten jälkeen ja vasta avioliitosta sanan jälkeen.
Minä laittaisin kyllä kuninkaalliset ja avioliitot tässä erikseen lainausmerkkejä.
Molemmat lainausmerkkejä, joo. Ne voi sikäli mikäli kielioppi tämän sallii.
Ollen kummatkin erikseen lainausmerkeissä, ne voi laittaa kyllä sitten vielä metasitaatteihin, eli metaatteihin.
Minkäs näköiset ne metaatit mahtavat
olla? Jos sitaattien ympärillä on vielä ne yksi, niin kuin yksi pilkku
yläilmassa.
Puolilainausmerkki päällä. Niin. Sitten on metaateissa.
Ehdottomasti mun täytyisi sijoittaa kaikki mun kirjoittamani teksti metaatteihin.
Se on aika helppo laittaa niin kuin metaatin ekalle sivulle ja viikalle sivulle.
Kyllä.
Siinä se on. Ja sit sen jälkeen voi niin kuin poistaa sieltä tekstin sisältä ne 2500 ikään kuin ja tavallaan sanaa.
Aivan. Ja kaikki ja yhteisen todellisuussanat, joiden ympärillä on lainausmerkit.
Ja lisäksi 4 kilometriä kursiivia.
Aivan. Se säästäisi kyllä painomustetta.
En tiedä, että kursiivilla kirjoittaminen kuluttaa mustetta vähemmän kuin normaalilla tekstillä, koska se on jotenkin hentoa.
Aivan sitä on kuin lihavoitu teksti.
Miten muuten suhtaudut kursiivilla painettuun lyriikkaan?
Niin, sikäli mikäli se ei ole jonkin kirjoituksen alussa oleva motto. Mm. Suhtaudun siihen galvaanisin ihoreaktioon.
Niin mulla on vähän samanlainen syystä. Siinä on ehkä niin kuin huono lyriikan tunnistaa siitä, että se ei erotu lyriikkana, ellei sitä kursivoida. Lisäksi 50-vuotisjuhlarunat kursivoidaan aina onnittelukorteissa.
Kyllä, ja 60-lukulaiset runot kirjoitetaan siten, että niissä ei ole isoja kirjaimia.
Eikä aina pisteitäkään. Tietysti. Tai tietysti, jos siellä on pisteitä, mutta seuraava lause alkaa kuitenkin pienellä.
Kyllä. E.E. Cummings. Mm-hmm. Joo.
Niin.
No, analysoituamme nykyrunouden, niin siirrymme muihin aiheisiin.
Voimme esimerkiksi alkaa sen jälkeen puhua Freudin alkulaumasta.
Esimerkiksi. Sehän on tunnettu tämmöinen alfa-uros-teoria. Mm. If I ever saw one.
Niin. Freudilainen luomiskertomus lähtee siitä, että alussa oli alfa-uros, jolla oli kaikki naaraat.
Joo, ja tämä on niin kuin Freudin ehkä haukutuin teoria.
Kyllä.
Teoreema, tai siis mikä nyt lienee pienin teorian yksikkö.
No siis nimenomaan, kun Freud on ylipäätään poljettu lokaan tai survottu kantapäällä lattiaan, niin juuri siis sinne lattian rakosiin saakka on mennyt tämä osa Freudista.
Aivan, mutta paradoksaalisesti kyllä se eniten muistuttaa juuri. Itse asiassa tämä on Darwinilta peräisin tämä kyseinen oletus.
Mm-hmm.
Joten se on siis kenties paradoksaalisesti juuri se kohta, jossa Freud on lähinnä Darwinia.
Ehkäpä darwinistit juuri sen vuoksi kaivavatkin miekkaansa tupesta kuullessaan sanan alkulauma.
Niin, en tiedä mitä he tekevät sen edessä, mutta nykyinen evoluutioteoria ei tietysti ole sama asia kuin kaikki se, mitä Darwin kirjoitti, mutta tämä yhtymäkohta kyllä löytyy klassiseen Darwiniin. Joo, ja siinä se ongelmallinen kohtahan siinä, tai se, joka on paljon herättänyt kysymyksiä ja kommentteja tässä Freudin asetelmassa, on se, että sitten pojat tappavat tämän isän, tämän kuuluisan isän murhan merkeissä. Sitten syyllisyys tästä taposta saa heidät sitten pystyttämään lain, ikään kuin sen ensimmäisen lain, jos näin voidaan sanoa,
mm-hmm.
joka asettaa kiellot ja tabut ja ikään kuin yhteisen pidättäytymisen säännön, eräänlaisen pyhän alueen myöskin, että on jotakin, mihin kukaan ei saa koskea. Ja se ongelma on tässä tietysti se, että siis Freudin mukaan sellainen psykologinen mekanismi kuin syyllisyys on olemassa ennen lakia.
Mm. Ei se. En mä nyt tuota kokenut kovin isona ongelmana koskaan.
Okei.
Okay. Itse asiassa niin kuin.
Saat niitä.
Joo, en mä tiedä. Harvoin tulee hellöynä herättyä lakana kaulan ympärillä. Hikisenä miettiä, että miten se on siellä.
Lakaaneihin hiippäytyneenä.
Niin, lakaaneihin. Nimenomaan. Ei lakaanoihin, vaan neihin. Niin, että miten se on nyt sitten selitettävissä, että voiko syyllisyyttä olla ilman lakia.
No.
Siis tavallaan niin Freud tulee olettaneeksi, että on olemassa joku laki ennen lakia.
Mm. Niin. Kyllä. Mutta hän ei siis missään vaiheessa ikään kuin kerro, mikä se on ja mistä se tulee. Mutta joka tapauksessa tässä on tämmöinen niin kuin hyvin klassinen 1800-lukulainen alkulauma.
Mutta en mä tiedä, ei tämä ole ongelma, Tuomas. Kun toisaalta se alkuperäinen laki on isän kielto. Mm. Pojat rikkoo sen.
Mm.
Ja tulevat tavallaan sit, ja sen takia perustavat lain.
Mm. Niin, joka on tavallaan jo itsessään korvike.
Mm, joka on korvike isän kiellolla.
Joo. Okei, okay, touché. Sitten siinä on toinen ongelma. Tai vähintäänkin toinen ongelma, joka on niinku se, tämä on niinku selkeästi fantasmaattinen luonne. Siis toisin sanoen ajatus tai epäily siitä, että Freud tässä tavallaan toisintaa sen fantasian, jonka äsken jäljitimme meiltä kansalaisilta. Eli sen ulkoistetun nautinnon fantasian, että jossakin on joku, joka nauttii meidän puolesta. Me ollaan kaikki se, mikä meiltä on kielletty. Että joskus tämä asiantila ikään kuin todella olisi vallinnut.
Niin, että tavallaan Freud tulee siirtäneeksi Itävallan keisarin hamaan muinaisuuteen.
Niin, tavalla tai toisella. Tai aurinkokuninkaan, joka lienee niin kuin eurooppalaisessa mielikuvituksessa tämä keskeisin absoluuttinen kuningas.
Mm. Mä en kyllä tiedä, mä en ole koskaan kadehtinut Itävallan keisaria. Siis ajattele, minkälaisen määrän Itävallan keisari on joutunut kuuntelemaan viiniläisvalsseja elämässään.
Joo, no onneksi meidän mahdollisuutemme päästä Itävallan keisariksi on verrattain vähäiset. Toisin kuin Otto von Habsburgilla, joka vielä elättelee toiveita. Eikä hän ollut europarlamentin jäsen jossain vaiheessa.
Joo, kyllä. Ja sehän kai jotenkin Itävallan politiikassakin vähän vaikuttanut. Ja
siltähän, tai Otoltahan muuden journalisti tiettävästi aikoinaan kysyi, että tänään on jalkapalloottelu Itävalta-Unkari, että kumman puolella olette.
Mm-hmm.
Otto vastasi, että mitä, ketä vastaan se pelaa.
Aivan. Että ketä vastaan me pelaamme.
Niin just.
Aivan. No, on se mun mielestä ihan komeeta, että Otto von Habsburgista tuli taas keisari.
Habsburgithan olivat tunnettuja leuattomuudestaan.
Mm.
Tästä jälleen assosiaatioiden synkät polut juontavat
Mä ajattelin, rupesin juuri miettimään mielessäni, että onkohan Habsburg suomennettu aikanaan Harkimoksi.
Aivan. Mä tavu tuntuisi tässä viittaavan vankasti siihen suuntaan.
Koska tämä Habsb on...
Niin kuin huomasimme, se on hankala. Suomalaisille kielelle likimahdoton lausua.
Habsb. Sitä voi tietysti... Vai onko se Habsb? Se on muuten vielä vaikeampi ilman suunnillista S. Se on helpompi sanoa Habsb niin. Kuin Habsb.
Kyllä, kuin Habsb.
No niin, tämä on varmasti paikallisradiohistoria tämäkin, kun juontajat herättelevät yhdessä ääntämään Habsburg. No niin.
Sitten joku päivä, kun opitaan vielä kirjoittamaan Nietzsche, niin sitten otetaan kaljat.
Nietzsche, tuo filosofi, jonka nimen puolalaiset kokevat ongelmalliseksi, koska kukaan inhimillinen olento ei voi sellaista vokaalien sekamelskaa selvittää.
Aivan liian vähän konsonantteja peräkkäin.
Niin. Kokonaan kaksi vokaalia samassa sanassa. Joo. Miten se on mahdollista?
No niin, mutta seuraavaksi vokaalin haluaa ostaa Bruce Springsteen, joka on sitä mieltä, että hän haluaa mennä naimisiin sinun kanssasi.
Okei. Okay.
Ja sitten Frank Sinatra asettuu ja häitä juhlimaankin.
Ja kuten kuulimme, Love and Marriage tekevät ihmisistä erottamattomia. Tietysti tämä kappale on saanut aivan uusia sävyjä sen jälkeen, kun se on ollut Pulmoset televisiosarjan tunnarina.
Ja siitä tulee Jukka jotenkin 20 vuotta.
Mitä?
Siitä on 20 vuotta.
Niin, mutta tämä kappale ehti elää oma elämänsä aika pitkään ennen
kyllä.
Sitä. Ja tiedän kyllä, että Pulmoset on... En enää kertonut tätä raikkaana kesäuutisena niin kuin ihmisille, että mä ajattelin, että useimmat jo tietävät. Mutta joka tapauksessa tätä kappaletta ei viimeisen 20 vuoden aikana enää ole voinut kuunnella assosioimatta sitä Al Bundyyn.
Aivan, se on sanonut subtekstin.
Kyllä.
Joo, puhumme täällä. En enää sano mistä. Päätelkää, hyvät ihmiset.
Se. Kelatkaa taaksepäin tätä ohjelmaa, jos sitä tiedä.
Kun näistä alfa-uroksista niin paljon puhutaan, niin entäs alfa-naaraat?
No voit kuvitella, että esimerkiksi niin kun, mulle tulee alfa-naarasta mieleen itse asiassa muistikuva siitä, että Angelina Jolie hankki itselleen jossakin elokuvassaan erikoistehosteena käytetyn kidutustuolin. Subtekstillä tämä tulee erinomaisen uskomattomiin seksileikkeihin, mitä...
Sulla on tämmöinen niin domina-ajatus
tässä. Se nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Joo, ja tietysti niin taas niin dominoivat naiset on nyt tällä hetkellä niin tässä Hollywood-fantasmassa aika päällä. Et se on aika jännä itse asiassa, kun katsoo niin kuin toimintaelokuvia. Niin, kyllä. Joo. Your dirty boy. kun katsoo nykyisiä Hollywood-elokuvia ja vertaa niitä 20 vuotta vanhoja, niin kyllä se käsitys naisesta on muuttunut ihan älyttömästi. Eli naisista on tullut toimivampia, toiminnallisempia.
Se on tavallaan jo kääntynyt takaisin.
Niin, se voi olla, että mennään edes takaisin. Tälläkin saralla, mutta
Mutta jos ajatellaan aamupastorin, jääkö kesken, anteeksi?
Ei, kun mä yritin miettiä, että mitä mä olin sanomassa ja käytän tätä seuraavaa repliikkiäsi, tai sen seuraavan repliikkiäsi suomaan taukoa tämän miettimisen, että ole hyvä.
Se on hauska, että suhtaudut repliikkeihin taukoina.
Kyllä.
Takaa tämän dialogin autenttisuuden.
Mikäpä olisikaan mukavampi tauko kuin kuunnella pehmeää kuiskettasi korvassani. Varmaankin.
Se on tervetullut ajatustauko.
No mitäs alfanaaras Marilyn Monroe?
Niin, sekin on yksi. Itse asiassa se, mitä olin sanomassa, sanon sen nyt alta pois.
Suomalaisilla on aina taipumus palata siihen.
Kyllä.
Järjestyksen
palautumisen. Kakkosen teemailloissa. Jos saisin palata tuohon repliikkiin, joka esitettiin puoli tuntia sitten.
Tuo on muuten
82 vierasta sitten.
Tuo on juontajan painajainen juuri tuo. Ole hyvä, Tuomas.
Niin, aamupastorimaisesti, jos keskustelisimme siitä, mitä alfanaaraat ovat todellisessa elämässä, niin sanoisin, että toisin kuin stereotyyppiset alfa-urokset, niin jotenkin joko kauniit tai vallakkaat tai molempia olevat naiset aiheuttavat miehissä enemmänkin pelkoa. Monet kaunottarethan ovat valitelleet, että ne saavat viettää yksinäisiä iltoja isolla kokkareilla, kun kaikki miehet karttavat heitä kuin ruttoa.
No siinä on tietysti kaksi ongelmaa tulee heti mieleen. Ensinnäkin ajatellaan vaikkapa niitä vuosia, kun Janina Forostella oli sinkku. Häntä varmaankin pelotti, että häntä lähestyvät miehet haluavat vain hänen julkista kuvaansa, eivätkä hänen todellista minänsä.
Sitä toisaalta pelkäävät myös miesjulkkikset.
Aivan. Mutta toisaalta miesjulkkikselle ainakin lehtitietojen mukaan tuntuu olevan pieni ongelma se, että jos, pienempi ongelma se, että jos nainen haluaa vain rahaa. So what, mulla on sitä.
Mut joka tapauksessa, se on heidän todellinen minänsä,
niin,
salaisuus ehkä. On siinä.
Aivan. Mutta toinen, että tämä voi olla aito ongelma, että sitten kuitenkin niin todellisen alfanaaraan kohdessa meikäläinen beta-uros ottaa käpälät alle ja aivan. Suuntaa mäkeen. Nyt
kaltaiseni gamma-uros ei uskaltautu edes koko juhliin.
Itse asiassa, mikä on, onko gamma kreikkalaisten aakkosten kolmas kirjain?
Muistaakseni.
Joo, mäkin ehkä siitä ilmoittanut tähän gamma-urosten.
Se ei ole seetta, toisin kuin pahat
tiedän,
kirjat
väittävät. Tiedän, että se ei ole seetta ja sen takia mä niin kun käytin tätä betaa vain sen takia, että mä en ollut varma, mikä on se kolmas kirja, johon mä ilman muuta olisin sijoittanut itseni. Tai olkaamme omega-uroksia.
Joo.
Kavat tunnettu
omega-vartalo.
Kyllä. Neidät on tunnettu suvuttomasta lisääntymisestä.
Joo. Niin. Niin siis, kertaappa nyt vielä, kun tässä asiattomilla kommenteilla niin keskeytin sinua.
Okei, kaksi mahdollista alfanaaras-kategoriaa. Toiminnallinen, niin kuin tämmöinen A-luokan toimija, joka on pelottava. Ja sitten niin kuin hyper-super-luokan objekti, tyyli Marilyn Monroe, mä en tiedä, mikä, olisiko Paris Hilton tällä hetkellä niin kuin hyperobjekti. En tiedä, siihen ilmiön on niin vaikea suhtautua oikeastaan millään lailla, mutta toisaalta niin kuin, mä annan kyllä Paris Hiltonille pisteet siitä, että se on niin kuin sekä typeryyden että arroganssin vienyt niin kuin aivan huippuunsa. Jopa siihen pisteeseen saakka, että jotkut epäilevät, että hän on laskelmoidusti typerä.
Niin, se on. Voisi sanoa, että hän vie kyllä täyttää rooliodotukset. Tappiin asti. Tyhjän toimittaja, seurapiiri, kaunotar, perijätär. Tosin pieni särö tässä on se, että hän on tehnyt levyn. Ja toisin sanoen ikään kuin tehnyt jotakin aidon kaltaista luovaa toimintaa tai luovan kaltaista toimintaa.
Niin, tai ennen kaikkea se levyn tekeminen niin tuntuu niin kuin lähinnä sellaisen julkkiksen epätoivoiselta teolta, joka ei enää saa tavaratalokeikkoja.
Joo.
Niin sitten tehdään levy niin kuin viimeisenä oljenkortena, tyyliin nykänen. Ja siinä mielessä tämä on vähän ristiriidassa tämän niin kuin Paris Hilton-tyypin kanssa, kun ei sinä tarvitsisi tehdä mitään.
Joo. Tietysti se, että antaa nimensä kosmetiikkaa sarjalle, sehän on ihan linjassa.
Se oli, mäkin voisin antaa nimeni kosmetiikkasarjalle.
Kyllä minäkin voisin. No. Joo.
Sonnen hikeä.
Apinamies. Roimaa. Alkumiehen voimaa.
Tuomas Nevalinna.
Tököttiä. Voidaan tirvata kantapäät.
Näytä suttuiselta Relanderin tapaan.
Valmiiksi rypistetty pikkutakki. Saan kalan hajua. Ja on hierottu valmiiksi kalanhajua.
Mukaan myös silakka taskuun.
No.
Jos kissat eivät seuraa sinua, tämä ylläsi. Saat uuden vastaavan tuotteen.
Kuin kalakaupan ikkunasta tuijottava yksisilmäinen kissa. Lainauskappaleista Shake, Rattle and Roll.
Kas nyt vähemmän tunnettuja Shake, Rattle and Roll -sitaatteja.
Like one-eyed cat peeping in a seafood store. Joo, no mutta niin kauan kun nämä tarjoukset eivät meitä vielä tavoita, niin joudumme puhumaan täällä ohjelmassa. Ja,
mitä jos lanseerattaisikin yhteinen kosmetiikkasarja?
Aha, sä vielä pidät kiinni tästä.
Mä rupesin miettiä, että tässä voisi olla bisnestä.
Nimenomaan kovalla peillä.
Mm, niin, nimenomaan.
Joo, se olisi niin kuin äijä. Nyt tämä äijäboomiin tarttumista.
Kun meillä oikein, niin kuin, ei oikein tähän äijäboomien kapeasten mukaan, että siellä on kaiken maailman Nikulat.
Mutta
Nikulat
siis juuri meille Resinalla perässä tulijoille, niin tämä voisi sopia tämä kosmetiikkasarja. No. Siinä voisi olla niin kuin ripaus uuden miehen flagranssia ja kaikkea vähän tämmöistä pehmeämpää arvoa ja pehmeämpää kylkeä ja niin edelleen.
Kyllä.
Joko nyt olet valmis luopumaan tästä ideasta?
Ei, mä nyt olen valmis luopumaan ideasta, mutta siitä puhumisesta kylläkin.
Okay. Ja
jos kansainväliset hajuvesituottajat, jotka kuuntelevat ohjelmaamme tähän täkyyn tarttuvat, niin voimme sitten käydä neuvotteluja myöhemmin tällä viikolla. Ja myös uusinnan jälkeen, milloin se uusinta aika ikinä onkaan.
Nyt, sikäli kun on uusinta.
Aivan. Jos nyt on uusinta aika, niin sitten muutaman päivän päästä voimme käydä neuvotteluita. Joo. Tämän ohjelman nyt on myöskin uusinta lähetyksen nyt.
Kyllä sitä,
se on aina vaikea tavoittaa.
Indeksikaalien ihastuttava logiikka.
Joo. Okei. Okay. Mutta sitten se tässä on, että jos verrataan alfa-uroksia ja alfa-naaraita, niin alfa-uros saa ulkonäössään paljon anteeksi, alfa-naaras ei. Mm. Alfa-naaralta yleensä odotetaan, että hän on kaunis. Mutta alfa-uroksen pitää olla rikas, voimakas tai vallakas. Mm. Et esimerkiksi tämä tartsaneista tunnettamamme heimo, jossa on niin kuin neandertalilaisia miehiä ja sitten uskomattoman kauniita Cro-Magnon naisia. Mm. Se on tavallaan totuus tästä pelistä.
Niin se on ainakin totuus tästä stereotypiasta.
Niin on, kyllä.
Joo. Joo, no tavallaan se nyt on, sikäli kun siinä on perää, niin se liittyy tämmöiseen niin kuin mimeettisen halun kuvioon jälleen kerran. Eli siis siihen, että mimeettisestä halusta on kyse silloin, kun haluamme sitä, mitä muut haluavat. Ja tavallaan rikkaus, menestys ja julkisuus ovat jo ihan kuin osoituksia siitä, että he ovat paitsi jossain halutussa asemassa, niin he ovat määritelmän mukaan kuin mimeettisen halun kohteet jossain mielessä. Ja jos itse pääsen siihen sitten remmiin mukaan, niin minustakin tulee haluttu.
Mm-hmm. Jotain sellaista. Mutta siis, jos mä ajattelen tässä nyt näitä lehtiuutisten erilaisia alfapariutumisia tai niiden spekulaatioita, niin semmoista niin kuin Merikukka Fursius ja Matti Vanhanen niin mahtuu tähän Tartsan fantasmaan kyllä jotenkuten tietysti niin kuin ehkä Matti Vanhanen on uuden ajan neandertaalilainen. Matti Vanhasella oikeastaan ei ole mitään muuta kuin symbolinen mandaattinsa.
Hmm. Hän on sen näköinen.
Äärimmäisen vaikea kuvitella niin kuin persoonaa. Hmm.
Joo, sitä on itse asiassa äärimmäisen vaikea kuvitella niidenkin tietojen jälkeen, jota hänen persoonastaan on tihkunut.
Niin siis, mitä enemmän tuloksena saamme tietää hänestä, sen vähemmän näemme siellä henkilökohtaisia värähdyksiä. Et se nyt on kiva kuitenkin, että jotain vipinää on. Et onhan se nyt parempi, että niin kun se kuitenkin käy deittailemassa tai missä ne nyt kohtaileekin erilaisten naisten kanssa.
Klaas Andersson.
Syö makkaraperunoita tai mikä tämä nyt olikin. Mutta siis kuitenkin, että jotain vipinää on sen sijaan, että se olisi vain niin kun niiden valtiollisten muistioidensa keskuudessa. Itsekin valtiollisen muistiinpanon tai muistion näköisenä.
Joo. Se on Klaas Andersson sitten just tämän tulkinnan, että se auttoi Vanhasen vaalimenestystä siksi, että hänessä sittenkin on inhimillinen pilkahdus.
Mm. Mm.
Sittenkin on jotakin energiaa, jotakin halua. No, mutta sehän on tyypillinen asetelma taas. Niin kun vallanpitäjillähän on aina tämä tavallaan kaksoistehtävä. Toisaalta osoittaa tuo virkansa mittaisiksi. Ja toisaalta ele tavalla tai toisella osoittaa, että olen vain ihminen. Mm. Ja se on niin kuin kaksoisbonus. Toisaalta hän saa tulevissa vaaleissa enemmän inhimillisiä sympatiapisteitä. Ja toisaalta hän korostaa sillä sitä, että paitsi että kansanedustajuus on tärkeä ja pyhä toimi, johon en kuitenkaan aivan yllä, niin kuitenkin melkein yllän. Mm. Eli sillä korostetaan sekä virkaa että itseä. Siksi nämä heikkouden osoitukset ovat aina ikään kuin myös ideologisia eleitä. Sikäli kun me nyt kuvitellaan, että ne on suunniteltu ja ne tulevat toiminneeksi sitä. Ajatellaan esimerkiksi Bushia, joka hyvin mielellään korostaa olevansa. Siis kaikki nämä Bush-sammakot, joita hänen vastustajansa levittävät netissä, niin ovat itse asiassa siis Bush, osa Bushin kampanjaa. Olen tällainen sympaattinen jokamies, joka vähän lipsauttelee näissä hienommissa sanoissa.
Niin, no siis sitähän veikkailtiin, että sillä se nimenomaan ne ekat vaaleiset voitti, että se niinku tavallaan osoittautui vielä äänestäjäänkin typerämmäksi, jonka takia äänestäjät rakastivat häntä. Siinä mielessä niinku tavallaan helppoa ryhtyä poliikoksi Yhdysvalloissa.
Kyllä.
Tai en mä tiedä, että se voi olla
siellä
aaltoja nousee tuolla tarkkaamon puolella. Näköjään mielikuvastomme olivat samalla suunnalla, mutta hieman erilaisia.
Ennen kuin hälytysraketti laukaistaan, niin on syytä siirtyä seuraavaan kappaleeseen, joka on Buddy Hollya. Hänellä on sellainen kappale kuin Peggy Sue, joka kertoi erästä hänen tyttöystävästään, jonka haastattelu muuten löytyy YouTubesta, menkää katsomaan siellä hakusanalla Peggy Sue. Hän on mennyt naimisiin, siitä Buddy kertoo meille nyt. Buddy oli vaikeni näin. Mm-hmm. Ja sen verran vielä tästä kappaleesta tuli mieleen huomauttaa tarkkaavaiselle kuulijoille, että on kiusallista se, että aina unohdan sen, kuuluttaessani kappaletta tulevaksi, että sitä ennen tulevat mainokset. Joten tämä nyt itsekritiikkinä minun tulee vähentää näiden kuulutusten sisäänrakennettua dramatiikkaa. Muotoillani jo alun perin siten, että tiedän, että tiedostan sen, että välissä tulee vielä tiedotteita.
Mm-hmm. No, tämän itsekritiikin jälkeen voimmekin keventyneen mielin siirtyä uusiin aiheisiin.
Näin me kasvamme tehtäviemme myötä.
Joo. Mutta okei. Puhutaan nyt näistä poliitikoista vielä vähän. Siis kun tuntuu siltä, että joka kerta kun Matti Vanhanen edes vierailee makuhuoneessa muista syystä kuin nukkuakseen, siitä syntyy lehtiotsikoita. Ja toisaalta niin kun voisi kuvitella, että Matti Vanhanen on värittömin ja mielikuvituksettomin mahdollinen suomalainen mies, jolle on hyvin vaikea kuvitella minkäänlaista salaista kiehtovaa elämää, saati, että hän olisi monopolisoinut nautinnon. Eli tavallaan Matti Vanhanen tietysti on ideaalinen alusta, jolle tämä niinku symbolinen mandaatti kiinnittyy. Hän ei ole mitään itsessään, tai ainakaan julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan. Mutta silti se on niin kuin, hänen naissuhteensa ovat niin kuin äärimmäisen kiehtovia.
Tavallaan juuri siksi voi ajatella, että se on eräänlainen sairaanhoitaja tai uniformofantasian miesversio.
Se voi olla, joo.
Kyllä minä saisin hänestä eläimen esiin. Mulisee, yksi se on toinenkin.
Niin, ja sitten ehkä vanhaisessa on vähän, etenkin kun tiedetään, että hän syö mielellään
pihvejä
ja perunoita ja jotenkin tämmöinen niin kuin syö kotiruokaa periaatteessa, että se herättää kyllä vielä varmaan jotain äidillisiäkin tunteita.
Niin, onhan myöskin kerrottu, että hän on kieltänyt kumppaneitaan syömästä juustoa 2 päivään hänen tapaamista.
Hän on äärimmäinen vastakohta Napoleonille, joka taas tässäkin ohjelmassa julkaistujen tietojen mukaan tunnetaan viesteistään Josefiinille, kun hän palaa sotaretkeltä. Hän lähettää viestin viikkoa ennen kotiin paluuta, että palaan viikon päästä, älä peseydy.
Niin. Juuri. Vetää hiljaiseksi.
Kyllä. sellaisia ne ranskalaiset. Matti Vanhanen taas vaikuttaa mieheltä, joka kieittää rakastajattelensa hajuttomassa hajusteessa.
Aivan, me sellainenkin havainto tuli mieleen, tai itse asiassa minulle siitä vihjaisit, että joka oli mielestäni terävänäköinen, että poliitikot, kun kansanedustajien välille syttyy romanssi eduskunnassa, se tapahtuu säännönmukaisesti puoluerajojen yli.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Ehkä siellä on opetettu, että ei saa syödä omasta kuormasta, mutta kyllä siinä on muutakin.
Niin
on. Siinä on joku
siinä rajan ylityksen ikuinen kyllä. Romanssia ruokkiva piirre.
Vihreämpää ruohoa ja näin poispäin.
Myös monasti kirjaimellisesti.
Niin. Mistä siellä nyt viime aikoina on ollut vientiä? Tietysti... No,
Sinikka Hurskainen ja Urpo Leppänen oli taannoinen esimerkki. Mm-hmm.
Mistä puolueesta Hurskainen oli?
Kyllähän oli demari. Olikohan muuten alun perin itse asiassa, jos hän olikin loikannut.
En tiedä. No sit siellä on tää, onko se nyt Antti Kaikkonen ja
Säde
Tahvanainen tai mikäli enää, mutta...
Missä nyt menikään?
Joku sellainenkin pariskunta siellä on.
Joo.
Ja se oli hyvä, kun tämä suhde tuli julkiaikana eduskunnassa, niin...
Sauli ja Tanja, niin.
Niin Sauli ja Tanja, no Sauli ja Tanja tietenkin. Joo. Ja siis aikanaan kuningaspariksi tituleerattu, vaikka kummallakaan ei ollut mitään sellaista, mikä muistuttaisi kuninkuudesta, että päinvastoin Tuoma Saulihan hävisi.
Ei edes kammottavaa ulkonäköä.
Niin. No, viimeaikaisten historiatutkijoiden tietojen mukaan ainakin Englannin kuningashuone on risteytynyt hevosten kanssa 2 kertaan 1100-1200-lukujen kuluessa, mistä... Minkä voimme päätellä edelleenkin sen perheen edustajien ulkonaista. Mutta tietysti Sauli ja Tanja, sehän nyt oli niin kuin valtava uutinen. Mutta niin, tämä oireellinen anekdootti oli se, että kun tämä Kaikkosen ja Tahvanaisen suhde tuli julkinen, Paavo Lipponen...
Tai Kaikkosen ja Säteen.
Kaikkosen ja Säteen, kun emme ole varmaan hänen sukunimestään. Emmekä siitä, että onko hän nykyään myös Kaikkonen. Ehkä ei. Vaaliteknisistä syistä, mutta mikä ikinä onkaan tilanne, niin puhumme Säteestä ja Antista. Niin Anttihan on keskustapuolesta Säde demareista, ja kun tämä tuli julki, niin Paavo Lipponen toki mairaasti hymyilen tarttui, mikä on pelottavaa sinänsä, tarttui Kaikkosta olkapäistä ja sanoi, että poika perkele. Eli tavallaan niin kuin Lipposen kuormasta poimi ne hukkaaman orren.
No. Taidatko sen suomalaisemmin ja karhean valtiomiesmäisemmin onnitteluja välittää?
Kyllä siis maamme menettää paljon, kun Paavo Lipponen ei ole enää aktiivipoliitikko. Kyllä vauhtia ja vaarallisia tilanteita piisasi. Tietysti Väyryseltä odotetaan paljon, mutta jotenkin tuntuu aika vaikealta kuvitella, että Väyrynen sotkeutuisi seksiskandaaliin.
Niin.
Ensinnäkin on vaikea kuvitella, että kukahan voisi olla toinen osapuoli. Ja toisekseen,
hän taisi itsekin antaa lausunnon vähän samaan. To the same effect. Joo. Tuli tuosta Englannin kuningasperheestä vielä mieleen, että sitten on myöskin nämä, että kyse ei ole ainoastaan kansalaisten tai alamaisten kuninkaallisiinsa kohdistamista fantasioista, vaan myös heidän omista fantasioista. Tästä muistan 2 erinomaista esimerkkiä. Toinen on juuri mainitun Charlesin ja Camilla Parker Bowlesin suhde, joka tunnetusti alkoi jo silloin, kun Charles oli Dianan kanssa naimisissa. Niin tiettävästi lehtitietojen mukaan tämä romanssi oli syttynyt jollain kokkarilla, jossa Camilla oli todennut Charlesille, että niin, että meidän iso vanhempammehan olivat rakastavaisia. Ja tämä tietysti sytytti rojalisti Charlesissa sen fantasian, että näin me astumme ikään kuin myös rakkauselämässämme tähän niin kuin perinteen ja sen antaman mandaatin saappaisiin.
Niin, että olkoonkin, että maailma ei hyväksy suhdettamme, mutta on ollut aiemminkin suhteita, joten maailma on ollut hyväksynyt.
Niin, ja se on niin kuin tavallaan tämä on niin kuin kuninkaallisen tradition mukaisesti, ja se oli sitten heti kiihottavaa, jotenkin jännittävää Charlesin mielestä, otaksuisin. Ja mistä minä tiedän, mutta tämä on mun teoria. Tapauksessa toinen esimerkki on Michael Jacksonin ja Lisa-Marie Presleyn tempaisu, joka tunnettavasti päättyi jälkeläisen syntyyn, mutta sitten tämä itse suhde näivettyikin sopivasti sen jälkeen. Mm-hmm. Ja fantasia oli tietysti se, että Rockin prinssin piti saada Rockin kuninkaan jälkeläisen kanssa perillinen.
Mielenkiintoista sinänsä. Niin, siis Rockin prinssin, joka kaiken lisäksi omisti Beatlesien tuotannon.
Aivan niihin aikoihin juuri.
Joo.
Joo, siinä oli, kun on nähnyt yhden Michael Jacksonin elokuvan, niin minä olen valitettavasti nähnyt. Se on eräänlainen kyllä tämmöinen puolipsykoottisten fantasioiden sairauskertomus.
Mä en tiedä, että on olemassa. Joo, Michael Jacksonin elokuva.
80-luvun lopulla tehty.
Kerro lisää.
No se on tämmöinen rock-videomainen fantasiatarina. Muista nyt tarkkaan sitä sen enempää.
Mutta siitä, että minä saan kaiken.
Joo, ja koko se niin kuin infantilismi ja siihen kytkeytyvät niin fantasiat oli siinä aika avoimesti näkyvillä.
Hesarin musiikkikriitikko käytyään katsomassa Michael Jacksonin konsertin stadionilla, silloin kun sellainen järjestettiin, kirjoitti mun mielestä sattuvasti, että show antoi uuden sisällön käsitteelle, pateettinen.
Se on mielenkiintoisesti sanottu siksi, että sanalla pateettinen on tunnetusti jo vanhastaan kaksi eri merkitystä.
Mm-hmm.
Siis Suomessa vanhastaan pateettinen on tarkoittanut mahtipontista tai pompöösiä ja sitä kautta naurettavaa. Tässä sanan yhdysvaltalainen käyttö tarkoittaa surkeaa ja vain luusereille ominaista.
No se voi olla, että musiikkikriitikko tässä vain leikki käsitteen monilla merkityksillä ja totesi,
tai
että
peräti sanan.
Nyt joka tapauksessa se oli nimenomaan musiikkikriitikolla viimeinen pisara, kun Michael Jackson saapui uudestaan lavalle pitäen kädestä valtavaa lapsilaumaa.
Mm-hmm. No niin.
Lauloi jotain koskettavaa tämän tiimoilta. No.
Aivan. Me pyydän, tiedämme, että emme vitsaile tästä sen enempää.
Emme. Läsnäolijoiden kertomusten mukaan tapahtuma oli sinänsä ihan viaton.
Juu.
Mutta okei, kyllähän 70-luvullakin puhuttiin pöksylähetyksestä, että kyllähän politiikka on vallan salien lisäksi tehty myös makuuhuoneessa.
Joo, sehän oli yötäkään en antaisi pois, niin kuin siihen osallistuneet ovat asian ilmaisseet. Tässäkin muuten tämä puolueen rajojen ylittyminen tapahtui, ainakin mikäli Jaakko Laakso suljetaan pois.
Jaakko Laakso harrasti lähinnä oman puolueen henkilökuntaa. Mm.
Siinä oli tietysti kuitenkin tämä siirtyminen itse emovaltion vaikutuspiiriin. Se oli tietysti oma jännittävyytensä hoviin pääsemisestä tai sen liepeille pääsemisestä.
Kyllä vain. Et kyllähän Kekkonenkin oli tunnettu.
No, Kekkonen vasiten oli tunnettu.
Kansakunnan kaljuvallos.
Kyllä. Näinkö? Että luonnehdittiin.
Joo. Ja siis mä oon kuullut Kekkosen liittyvän anekdootin, joita on toki lukuisia, ja niiden totuusarvo on aina
suuri,
suhteellinen. Mutta joka tapauksessa oli joku tilanne, missä se niinku vaikutti siltä, että oli oikein vasiten lavastettu olosuhteet, jossa syntyy vaikutelma, että Kekkonen on käynyt tässä lounastauolla viettämässä viriliä elämää erään lentoimon kanssa. Eli
joo, no se on keskeistä, että se vain lisää.
Annettiin käsitys siitä, että vanha valtiomies on viriili. Ja se on kyllä mielenkiintoista, koska voisi ajatella, että jos nykyinen valtion päähenkilö kävisi kammarin puolella vaikkapa valtionvierailun yhteydessä ja viettäisi villiä elämää hetken, niin se yritettäisiin ennen kaikkea salata.
Kyllä, liittyykö tämä siihen, että Tarja Halonen on nainen vai siihen, että hän on nykyinen presidentti?
Mä voisin kuvitella, että vaikkapa jos Sauli Niinistö olisi presidentti ja hän olisi naimisissa jonkun naisen kanssa ja kävisi vieraissa valtionvierailun yhteydessä, niin siitä ei julkaista, se ainakaan lehdistötiedotettu. Mm.
Joo, mutta kyllä se silti on, mä luulen, että siis tämä mies-nainen ero tuohon vaikuttaisi myös.
Ei, mutta kyllä tuo julkisuus on muuttunut, että 70-luvulla tietenkin niin Kekkosesta kirjoitettiin muutenkin lähinnä niin kuin Kekkonen halusi.
Niin, joo. Ja samalla tietysti se tietyt niin kuin rajoitukset ja sekä sensuurit että itsesensuurit, jotka koskivat Kekkosta kirjoittamista, ne on tietysti myös omiaan purskauttamaan tällaisia fantasioita, jossa niin kuin se messe ruokki juuri niitä, että kun hän on jollain tavalla kielletty hahmo, niin hän on myöskin hahmo, joka tekee kaikenlaista kiellettyä. Täysin riippumatta siitä, tekikö vai ei. Teki tietysti, kyllä me sen tiedämme.
No joo, mutta jos nyt ajatellaan niin kuin kaikenlaisia asioita, mitä Kekkosesta kuiskittiin, niin niitä asioita ei painettu lehteen. Vrt, Martti Ahtisaaren laastari otsassa, kun hän tulee Ruotsista kuninkaan bileistä.
Aivan.
Siitä taas niin kuin tivattiin ja kirjoitettiin paljonkin ja oltiin varmoja, että oli tapahtunut erilaisia kännipäissä rojahtamisia ja tällaisia. Mikä nyt tietysti ehkä viesti ennen kaikkea semmoista niin kuin tuntemusta, mikä oli, että Martti Ahtisaari ei kuitenkaan ole oikea presidentti. Mutta jos hän olisi saanut ikään kuin oikean presidentin mandaatin, niin ehkä hänestä ei olisi tällaista kirjoitettu. Tuossa on vaikea kuvitella, että Mauno Koivistosta esimerkiksi olisi voinut kirjoittaa mitään tällaista.
Niin. Joo.
Että sormivamma lentopaloottelussa on suunnilleen dramaattisinta, mitä julkisuuden Mauno Koivisto olisi voinut tapahtua. Kekkonen taas, niin jos Kekkonen olisi kännipäissään rojahtanut laastarin ja saanut laastarin siitä, niin se vaan niin kuin olisi lisännyt tätä myyttistä mainetta.
Niin ehkä Koivistolla oudolla tavalla sittenkin oli koskemattomin eräässä mielessä myös presidenteistä. Oli kuitenkin niin kuin sekä oman uransa ja olemuksensa kautta paljon karismaa. Toisaalta hän oli sitten, ja myös niin kuin lainakarismaa vielä niin kuin Kekkosen jälkihehkua. Mutta toisaalta hän oli jo sitten niin kuin astetta ikään kuin asiallisempi, virkamiesmäisempi eräässä mielessä. Tunnettiin pikemminkin filosofina kuin salatuissa orgioissa.
Mutta siis se oli hämmästyttävä valtahan silloin, että se oli vielä kun sen jälkeen, kun se oli jäänyt eläkkeelle virastaan tai kun luopunut virastaan, niin senkin jälkeen, niin kun jos se aivasti, niin koko tasavalta oli sekaisin ja kaikki kantapäät kopsahtelivat yhteen ja pääkirjoituksia pistettiin uusiksi ja kaikkea tällaista. Mutta Koivistollakin oli tämmöinen, niin sekin oli Alforos, mikä taas niin kun ilmeni tässä suunnattomassa kiinnostuksessa hänen tytärtään, Assia.
Niin, se
ja Assin miessuhteita kohtaan.
Joo.
Et siellä oli kuitenkin sitten se nautinto. Nyt siellä on hirveän levottoman näköisiä
on
miehiä.
Olin juuri kertomassa erään kiinnostavan Mauno Koivistoa koskevan juorun, mutta ei nyt voi sitä tehdä.
Äänitarkkailijamme on selvästi tällä hetkellä kuvittelee olevansa lentotukialuksella se henkilö, jonka tehtävänä on pingismailla ohjeen antaa lentokoneelle ohjeet nousta ilmaan nyt.
Ja mikä sieltä nouseekaan, ellei Ruotsin armeijan kuuluja kauhua herättävä hävittäjä Suede-yhtye, nimittäin esiintyy kappaleellaan Power. Jaha, olemme pahoillamme, kappale katkesi. Ja se on tietysti ennen kuulumatonta kirjaimellisesti. Näin digi. Levyjen aikakaudella. Tosin tällä asemalla usein soitetaan vinyylejä. Me vanhan Ylen kasvatit tietysti muistamme tuoreesti ne ajat, jolloin monta kertaa päivässä kappale jäi junnaamaan paikoilleen. Kaisu Puuskajoki joutui tulemaan hätiin esittääkseen, että Pink Floyd -yhtyeineen esiintyi.
Aivan. Ja sen jälkeen tietenkin Eppu Normaalit -yhtyeineen.
Kyllä.
Mutta tämä on Tämä on tietysti uusi tekniikka luo uudet ongelmansa. Sillä on hämmästyttävä taipumus tehdä juuri näin. Ja omituisinta tässä tilanteessa on se, että kukaan ei tiedä, miksi tuo kappale katkesi. Mm. Uusi teknologia pakottaa ikään kuin koko ihmiskunnan sumean logiikan piiriin. Sitä oikeastaan kaipaan vanhoista LP-levyistä, että sellainen niin kuin kutkuttavan odotuksen tila syntyi silloin, kun levysoittimen neula nostettiin siihen kappaleiden väliselle raidalle, ja sieltä rupesi kuulumaan sellaista niin kuin ratinaa.
Joo.
Että sitten niin kuin tietää, että kohta on biisi tulossa.
Joo. Sitten siitä kuuluu myös sellainen niin kuin kaikuääni. Ihan hiljaa.
Joo. Siitä olemme nykyisin osattomia. Mutta kyllä, puhutaan vallasta ja seksistä, eli mistäpä muusta kuin Bill Clintonista.
Niin, koska yksi sellainen isompi kysymys, joka nyt hänenkin yhteydessään voidaan esittää, on se, että mikä logiikka määrää sen, että katkeaako poliitikon tai jonkun muun julkiksen, lähinnä poliitikon ura jonkinlaiseen seksiskandaaliin tai sen kaltaiseen, vai saako se siitä vain uutta pontta?
No kyllä,
koska molempia on havaittu.
No Clinton on tavallaan esimerkki molemmista, koska ne seksiskandaalit alkoi saada niin valtavan huomion. Että itse asiassa Clintonia ei muisteta juuri muusta, ja Clinton ei oikeastaan pystynyt keskittymään toisella virkakaudella juuri muuhun kuin...
Mutta hänet kuitenkin valittiin selkeällä enemmistöllä. Eli toinen sanoen, miksi joskus poliitikot julistetaan vain niin kuin viriileiksi äijiksi, kun heistä paljastuu jotain tämän kaltaista, ja joskus taas heidän uransa katkeaa?
No musta tuo kysymys on aito, ja ilmiö on todella olemassa oleva. Mutta sitä on sitten, että minkä takia skandaalit tarttuu johonkin tyyppeihin, johonkin toisiin tyyppeihin, ei.
Kuuluu se teflon-ilmiö.
Niin. Mutta Clintonin kohdalla kysymys oli osittain siitä, että toisaalta niin kun osa amerikkalaisesta yleisöstä, siis Tuomaksen tapa raapia korvaansa on niin huomiota herättävä, että mun kaikki ajatukseni katkesivat, kun mä tähän ilmiön törmäsin.
Niin.
Ja mä en tiedä toista korvaa, josta sen laitettua ulos tuollaisen äänen, kun silloin kun sitä raavitaan.
En nimittäin raapinut vain korvan aukkoa, vaan koko korva.
Joo.
Oli mieltä kiinnittävä näky, vaikka en sitä itse nähnytkään.
Teppä joskus peilin edessä ja putoa. Mä olen varmaan puhumassa jostakin aiheesta.
Clintonista.
Clinton, joo.
Hän oli sikälikin.
Niin, siis se, että toisaalta niin kun nämä seksiskandaalit, niin ne pystyttiin, osa äänestäjäkunnasta pystyi sivuttamaan sille, että siinä oli kysymys niin ilmeisesti tällaisesta niin kuin republikaanipuolueen likasten temppuja osaston ajojahdista. Että sehän oli se sama juristi, joka, oliko se nyt Kenneth Starr, joka alun perin niin kuin tutki näitä jotain Arkansasin maakauppoja. Kun se ei niin kuin etsimälläkään löytynyt mitään, niin sitten se sujuvasti vaihtoi niin kuin makuhuoneen puolelle. Ja tavallaan niin kuin ainoa motiivi oli se,
että saadaan... Se oli todella tökerää
Se oli todella tökerää. Ja enemmistö amerikkalaisista oli sitä mieltä, että se on tökerää. Ja sen takia katsoi sormien läpi niin kuin sitten, kun rupesi jo todella jotain löytymäänkin. Mutta...
Kyllä Clinton oli yli summaa tämmöinen juuri mainittu teflon presidentti, niin kuin Reagankin.
Joo.
Ja toisin kuin Nixon. Ja tuntuu, että jokainen hänen niin kuin... Jokainen elevain synnytti lisää tahroja.
Joo, kyllä.
Ja jokainen kunnostautumisensakin, koska niitäkin sentään oli muutama.
Minulla Nixonin poliittisen uran suurin saavutus oli tämän niin kuin Kiina-suhteen avaaminen. Ja se oli niin kuin suurvaltapoliittisessa pelissä niin kuin aika merkittävä siirto siinä vaiheessa, kun Kiina ja Neuvostoliitto oli lopullisesti ajatunut eri leireihin.
Ja sitten... Niin kuin Nixon edusti kuitenkin semmoista klassista konservatiivista presidenttiä, joka olisi pitänyt olla arvokas eräs mielessä.
Joo.
Hän niin kuin tuli siitä traditiosta ja tietysti epäonnistui tämän julkisivun ylläpitämisessä.
No, se jotenkin näytti nulikalta koko ajan.
Tai niin kuin roistolta.
Nilkki.
Nilkki, aivan.
Joo.
Mutta sen sijaan niin kun Reagan ja Clinton oli niin kun jo puhtaaksi viljeltyä media-aikakauden.
Kyllä, joo. Ja tavallaan voisi ajatella, että Bush on myös omalla kömpelöllä tavallaan.
Niin, ja osittain juuri siksi, niin kuin huomautimme.
Et siinä mielessä meillä ei vielä tämä niin kuin puhtaaksi viljelty ja mediapresidenttien aikakausi on alkanut.
Niin. Saulissa voisi olla aineesta semmoiseen.
Mulla on muuten Sauli Niinistä kohdalla nyt semmoinen niin kuin henkilökohtainen ongelma.
Niinkö?
Joo. Koska niin kuin jotenkin Sauli valtiovarainministerinä, silloin se oli joku semmoinen niin kuin hirveän oikeistolainen hahmo. Mm. Jotenkin kun se peri tämän Iiro Viinasen niin kuin kansakunnan koulumestarin tehtävän kulut kuriin, josta hän viimeaikaisten lehtitietojen mukaan ei ole itsekään päässyt vielä ulos, koska nyt se on ruvennut pistämään eduskunnan kuluja kuriin, kun ei muitakaan kuluja voi pistää kuriin. Kansanedustajilla tiedossa kovat ajat. Siinä mielessä mukava olla vain varakansanedustaja. Minulla hän ei voi sentään järjestää kovia aikoja. Minun on nekin järjestettävä itse, missä olenkin aika hyvä. Joka tapauksessa mä en tiedä, että onko, kun toisaalta mä kuulun jotain huhuja, että Niinistö kuuluisi jollakin lailla niin puolueensa vasemmistoon. Mm-hmm. Että se ei olekaan niin kuin semmoinen oikeistolainen kokoomuslainen, vaan onko tämä joku niin kuin tämmöinen propagandatarkoituksessa liikkeelle lähetetty tieto demarien kiusaksi? Vai onko se totta? Mä en tiedä, koska Niinistö ei ikinä sanonut niin kuin poliittisesti, substantiaalisesti, niin kuin substantiaalisessa mielessä mitään. Muuta kuin minä en ymmärrä, mistä siihen löytyy niin, rahoja. Niin.
Ja olisi kovin ihmeellistä, jos
kyllä,
minä nyt alkaisin
esittää mielipiteitä, niin. Koska en ole niitä 50 vuoteen esittänyt. Kyllä.
Joo, en mä tietenkään osaa sanoa, tai siis en osaa sanoa, että onko tämä totta vai ei, mutta kyllä mä voin sen tavallaan jotenkin ymmärtää. Kyllä siinä musta joku osa tuosta väitteestä minun osuu. En tiedä, kuinka suuresti mannenlaatat tästä tunnustuksesta tärähtävät, mutta näin kuitenkin sanoisin.
Tässä varmaan lukee jotain siitä, sitä Niinistön kirjaa esimerkiksi. Et mitä se nyt, siis, kun eihän se nyt, jos se on 300 metriä, kilometriä, siis sivua pitkä kirja, niin jos siellä ei ole yhtään niin kuin mitään, niin luulisi, että tulisi lukijalla aika pitkäksi.
No ei päinvastoin. Aikana tulisi pitkäksi siitä, jos esiteltäisiin poliittisia mielipiteitä.
No se olisi kyllä totta. Joo. Ehkä siellä kerrotaan jostain.
Niin, siellä kerrotaan elämästä, mutta kuitenkin kaikista kiinnostavista kohdista vaiettiin, mikäli oikein ymmärsin.
No, kakkososa on tulossa. Mm-hmm. Että mm-hmm. Me odottaa, että mistä Niinistö tällä kertaa vaikenee. Joskushan sanotaan kirjoista, että kiinnostavinta ei ole se, mistä kerrotaan, vaan se, mistä ei kerrota. Ja ehkä Niinistön kiinnostavuus nimenomaan on tällä osastolla. Saamme nähdä. Pitäisi varmaan, mä en tunne ketään ihmistä, joka olisi lukenut sen Niinistön kirjan. Että sen takia
minä tunnen.
Sinä tunnet. Itse asiassa mäkin tunnen ihmisiä, joka on toimittanut sen, mutta en mä häneltäkään kuullut sen sisällöstä mitään juoruja. Myyntiluvuista kylläkin, jotka olivat jopa huolehtavampia kuin omien kirjallisten tuotosteni myyntiluvut.
Ja se on jo todella paljon.
Sepä se vasta onkin, joo. Myynyt 1 000 enemmänkin.
Niin, sinä kohta ollaan jo uusissa painoksissa.
Mut mitäs tämä sitten, jos verrataan niin kun, Clintonin ja hänen tavallaan niin kun äärimmäiseen vastinparinsa? Mutta jossa samalla kuitenkin on jotain samaa.
Eli?
Paavo Väyryseen.
Kas. Palaat insistentisti.
Kun mä mietin sitä, että niinku,
mikä heissä on samaa?
Teflon.
Joo.
Siis tavallaan, että okei, eroja on. Paavo Väyrysellä tavallaan, että mitä tahansa se hän tekeekin. Kääntyy häntä vastaan. Siis siinä mielessä niin kuin Nixon-mainen hahmo.
Joo.
Lisäksi Paavo Väyryselle on mahdotonta kuvitella seksielämää. Siis absoluuttisen mahdotonta. Vaikka siis tiedämme, että lehtitietojen mukaan hän on nipistänyt lentoemäntää takapuolesta. Niin sekin on vaan jotenkin niin kuin osa sitä kornia sinfoniaa nimeltä Paavo Väyrynen. Ja ei voisi kuvitella, että tämä ei menisi tästä
Varakan on sen edustaja aina hyvä nyt pistää hieman sordinoa.
No niin, no niin minun joo. täytyy muistaa poliittiset joo. sidokseni. Mutta joka tapauksessa saman aikaan niin kuin Paavo Väyrynen nousee aina. Siis se on sellainen vieterikukko.
Niin se on nimenomaan vieterikukkomainen, ehkä enemmän kuin teflon.
Joo. Sieltä tulee... Puoli minuuttia aikaa. Sanot vielä jotain älykästä tähän loppuun.
Ei kukko käskien laula.
No minä toivotan puolestani kuulijoille hyvää kesää. Täällä on ensi viikolla Tuomas Nevalinen, Silja Hiidenheimo. Sen jälkeen ilmeisesti 2 tunnin hiljaisuus, joka maanantai siihen asti, kunnes jälleen palaamme. Tai ehkä jotain uusintoja tai muuta ohjelmaa. En tiedä.
Tuo moi. Viimeinen varaus hieman taittoi terän tuolta toivotukselta, mutta viesti varmaan meni pääasialtaan perille. Ja soitamme lopuksi Aurinkokuninkaan kunniaksi Beatlesia ja minä siis palaan vielä ensi viikolla meistä ruutuun. Hei.